God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom, Klassisk Forum, den 5. i 2. 2019. I studiet er Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. I dag skal det dreje sig om Irmas Madfestival, som vi besøgte i søndags, og om Pulsarfestivalen den 6. marts. Den foregår på Musikkonservatoriet. Men først Irmas Madfestival. Vi sender fra Bo Jacobsens foredrag, hvordan gik det til, at danskerne smed deres egen madkultur ud med badevandet og holdt op med at lave mad. Bo Jacobsen er selv restauratør og kok. Det er efter min mening et interessant indlæg i madkulturdebatten, ikke et højdragende akademisk foredrag, men et følelsesmæssigt og tankevækkende indlæg, som han fyrer af over en halv time.
Priserne falder og falder og falder. Danskerne bruger mindre end 10% af deres disponible indkomst, altså efter skat på at føde for sig selv. Ingenting. Det er fandme billigere at abonnere på en avis, end det er at gå i den dyre og abonnere på en avis, end det er at gå ned og købe mad nede i supermarkedet. Og så siger jeg, for er den varerne ikke så gode? Nej, men man får sgu sjovt nok det, man betaler for. Så når man tænker, ej, hvor er varen dårlig, så kunne det være, at man skulle tænke lidt på, at Sydborg bruger de 30% af disponibel indkomst, så får de altså også tre gange så gode varer. Så hvis man har bedre varer, så kan man sgu til at betale nogle flere penge for. Så når man klynker over, at indkøberne i supermarkedet bestemmer, hvad vi spiser, så er det det, der hedder en 95% løgn, fordi de prøver sgu da en gang med at smide en ordentlig kylling ind. De siger, se her, jeg har fået den her nede i La France, den koster 250 kroner for en kylling, smager pissegodt. Så rådner lortet op, og så kommer den ikke op på hylden mere. Det er der kraftedeme ikke nogen, der vil tage. Og i og med, at varerne bliver ringere og ringere, og folk de mindre og mindre derhjemme. Kvinderne kommer jo på arbejdsmarkedet i 60'erne, de skal ud og tjene til folkevognen, rejse med præsten og medlemmerne i bogklubben, og de skal ned i FOF og syge brudekjoler og gå til sango og salsa og sådan noget. Så er der jo ikke tid til at lave mad derhjemme, og når der ikke er tid til at lave mad derhjemme, jamen, så er der ikke nogen, der lærer det af. Så det der folkehåndværk, som i tusinder år blev bedre og bedre og bedre, hele tiden har der været en lille overbygning på det eksisterende, den smuldrer i løbet af 30 år, så kan folk ikke lave mad mere. Og så siger folk, jeg kan da godt lave mad. Okay, nej. Det at lave mad, det er instinktivt at forstå fysiske påvirkninger, rent tekniske forklaringer på, hvor maden opfører sig, som det gør, og hvordan forskellige varer optræder under forskellige påvirkninger, altså strålevarme eller kogende vand eller damp eller hvad fanden det er. Det er ikke at reproducere en opskrift. Og læse den kåber reproducere opskrift. Det er ikke at kunne lave mad. Det er ligesom at give mig et snekkerværksted og en plantegning på en dør. Og hvis jeg så bor 3 uger, så kan jeg sgu godt snikre en dør. Forudsæt dig altså, at jeg har 10 kilo polyfylder til at rette alle fejlene ud, og så godt med maling ovenpå til sidst. Men det bliver jeg jo ikke snikker af for helvede. Det at lave mad, det er om og om igen at foretage den samme maskinelle handling, indtil man kan det lort, indtil man har det her i fingrene, som gør, at man ved forskellen på en skank, og en tunge, og en hørebræt, og fødder, og hale, og indmad, og fanden kan det forskellige, så kan man lave mad. Men det folkehåndværk, det er gået i glemmebogen, fordi det tager kun 2 generationer forsvindende håndværk i vores samfund. Ingen tækkemænd til at lave stråtæk, det tager 2 generationer, så er de væk. Ikke nogen, der skal have lavet messingdørhåndtag, 2 generationer, ingen gørkler. Ikke nogen, der skal have lavet, ja hvad fanden ved jeg, stuk i loftet, 2 generationer, ingen stukatører. 2 generationer, ikke nogen, der laver mad derhjemme, så er der ikke nogen, der laver mad mere. Og sådan er det. Så. Det betyder jo også, at der ikke er nogen, der kan bedømme kvaliteten på varen mere, fordi ikke man kender noget til kvaliteten, fordi I kan lave den. Jamen så bliver det jo ikke kvaliteten, produktet, der er interessant for folk, når de går ud og køber varer, så bliver det lige pludselig prisen, der bliver interessant, fordi når vi ikke kan alligevel noget lort, der er færdig med, så kan de skal lade være at bruge penge på det, og det er jo det, danskerne gør. De bruger ingen penge på mad, fordi de tænker, det er jo lige meget. Om jeg køber en kylling til 200, jeg køber en til 50, når han kommer op og går ud til noget højt alligevel, så why bother? Så det er jo sådan en indstilling, den er. Så det betyder jo, at kendskabet til det, der var før, det som har båret den danske madkultur igennem 100.000 år, det smuldrer i løbet af de sidste 40 år, så det er bare fuldstændig forsvundet. Der sidder nogle små reminiscenser tilbage i danskerne af hakbøffer, kan I huske noget om, frikadeller og stegflæsk med persillesauce, og sjovt nok vikersnitzel. Hvorfor kommer det fra? En fuldstændig maltrakteret mutant fra som har sine rødder i Østrig, som faktisk ikke rigtig har noget med en wienerschnitzel at gøre. Hvis man nogensinde havde været i Wien, så ved man, hvordan den er. Den er ikke så den form herhjemme. Det er også blevet dansk mad. Why? Eller en hotdog. Det er jo meget dansk. Rulle dig.
Det er ikke
Danmark at gøre. Det smager dejligt. Jeg er godt i hotdogs. Men at hæve det, at det er dansk mad, det er fandme. Samtidig med alle de her ting, der sker, det går i den her retning med, hvordan vi har det med fødevarene. Så er der jo nogen, der tænker, det kan kraftedeme ikke være rigtigt det her. Vi bliver nødt til at bringe det her tilbage. Og for 15-16 år siden, der tænkte man her i Danmark, vi er nødt til at gøre noget. Og en gruppe af folk satte sig ned og blev enige om, at vi måtte skulle gøre noget. De lavede et køkkenmanifest, et nordiske køkkenmanifest, og det manifest havde kæmpe store intentioner om at bringe den nordiske madkultur tilbage. Fokus på lokale råvarer, deling af viden om producenter, om opskrifter, om tilberedning, om sæsoner, alt det her. Ædelt og storslået. Og desværre gik det sådan, at det nye nordiske køkken, det blev sådan en elitær klappebamse, som blev til sådan noget topgastronomi, som folk ikke rigtig deltog i. Og så blev et brand, hvor man jo kunne gå ned og finde en ny nordisk frisør nu. Og jeg tænkte, okay, jeg ved, hvad det er. En økologisk frisør, for jeg også har set for nylig, og når jeg tænkte, hvad produkterne bliver brugt i hårdt, så men frisøren er garanteret ikke økologisk, det vil jeg godt vide, men. Så i stedet for, at det her nye nordiske, de fik løftet det her ud, så blev det pludselig et brand, som blev verdensomspændende. Det blev, vi fik et kæmpe stort fokus på, hvad der foregik her hjemme i Danmark, og folk ventede hertil for at spise ny nordisk mad, som er en konstruktion, der jo ikke har nogen historisk tilgang til, hvad der foregår, jo er geografisk er så stor, at hvis man vælter nyt nordisk ned over Europa, så ender man langt på den anden side af Sahara. Og jeg tænker sådan her, du ved, jeg har læst historie, som vi fik at vide, og det gør jeg stadigvæk, at danskerne har jo klassisk fra middelalderen og fra vikingetiden, fra middelalderen, altså handlet sydpå, øst og vest. Vi har kraftedeme aldrig handlet nordpå. Der var satme ikke nogen, der gad at tage til Island og Grønland og Norden over Færøerne. Så vi har jo ikke nogen kulturel fødevaremæssig tilknytning til den del af Skandinavien overhovedet. Og det her brand gør jo bare, at vi ligesom fuldstændig fokuserer på det her. Det bliver nyt nordisk, der er det eneste, der findes her i Danmark. Så vi så har gjort, at jeg synes, at det er fantastisk, at vi har fået skabt den her opmærksomhed på det, der foregår heroppe. At vi kan få folk til at komme op og spise mad her, så folk, der rejser her til at få at spise det her mad. Det har givet enormt løft i min branche. Nogle muligheder, som aldrig nogensinde eksisterede før, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Men den anden hånd, så synes jeg også, at det nye nordisk køkken har været en Frankensteins monster, som har trampet alt ned for fodet, og vi kan ikke vente på, at lorten bliver skubbet ind i møllen med hyldetøvene for stå lige til, at vi kan komme videre herfra. Fordi dansk gastronomi findes jo ikke mere. Det eneste, som vi har fået ud af det her, som har været fantastisk, bortset fra, at det var fantastisk med nyt nordisk, det er, at smørbrødskøkken er blevet løftet op på et plan, hvor det aldrig nogensinde har været før. Smørbrød er en fantastisk og der er kommet en mangfoldighed af smørbrødsforretninger rundt om i Danmark, og det er blevet en kæmpestort igen, hvilket jeg synes er vidunderligt. Men den klassiske danske mad til aften, den findes ikke mere. Hvor fanden vil I invitere jeres bedste ven fra udlandet hen og præsentere vedkommende for dansk mad? Sprængt lammekarm med peberrodssovs, oksebryst, sprængt oksebryst, grønkålsuppe, hvidkålsuppe, gule ærter, brunkål, oksehale, ragu, sprængt kalvetunge, klassiske forloren skildpadde med jernboller, hele balladen, stegt kalvelever, lyserødt med estragoncremesauce, braseret hjerter med persille ind i med mos og brun sovs, eller gode ben, eller braseret borgblade, eller kalvefødder, eller grisetær i gelé med eddike på, som enhver slagter havde, da jeg var knægt, så kom man ned og købte grisetær i gelé. Surrib fra Sønderjylland, ordentlige pølser. Rødspætte for eksempel, er sgu ikke nogen, der spiser mere, eller skrubber, eller alle de røde fisk, hvornår har I sidst fået røget makrel, røget laks, røget hellefisk. Alle skaldyrene, jomfruerne, hummerne, fjordrejerne, ål, røget ål, ferskål, sild. Den bedste fisk i Danmark. Ingen der spiser sild mere andet end den er kommet i eddike og sukker, og vi har den til frokost. Der er ikke nogen, der drømmer om at spise en stegt sild til aftensmad, eller få rollmops, eller få dampet sild i kapersauce med dild. eller de danske blæksprutter, som det vælter med ude i havene, som ingen gider spise, men når de kommer ned i sydpå, så vil selv gerne have dig alle sammen med mayonnaise til. Det er simpelthen mærkeligt, ikke? Eller alle de der store danske retter, der var i gamle dage, hvor man fik kalvesteg, og man fik kalvenyresteg. Kan I huske det? Det er stykket her. Man skal over hele balladen med mørbrad på bagsiden, og nyren fuldstændig kapsel ind i fedt. Så man skulle have 5 mennesker til aftensmad, så satte man ind i ovnen 6 timer før, så stikker man helt langsomt til alt fedtet var blevet til krølfedt. Og det der sprøde nyrefedt, der sidder på bagsiden, og nyren stadigvæk er lyserød, selvom kødet er stegt, fordi den er skyllet af fedt, og kæft, det er godt. Men så er der ingen, der spiser mere. Indmad er simpelthen blevet en by i Rusland, ingen gider røre ved det. Folk, de vil gerne spise mørbrad, som fru Nim skriver i sin kogebog fra 1886, et smagløst stykke kød uden struktur. Det er det stadigvæk det dårligste stykke kød på dyret overhovedet. Det betaler folk top dollar for. Rigtig mærkeligt. Fordi i dag så må man ikke tygge heller. Det er blevet strengt forbudt. Jeg synes, kødet er en lille smule hårdt. Nej, du skal bare bevæge til op og ned 2 gange, i stedet for at du sluge det uden at trykke det mod gaben i tungen. Ikke? Det er simpelthen så mærkeligt. Og i takt med, at vores madkultur er forsvundet, så er viden om, hvad der er godt, det er også forsvundet. Kølvandet på det, så er der jo rigtig mange ting, der bliver trukket frem igen. Man skal jo vide, at historien, det er grundlaget for al udvikling. Hvis ikke man gider at kigge på, hvad der er sket, før man selv er kommet til, så begår man alle de samme fejl, der blev begået, før man selv var der. Det er jo rigtig, rigtig dumt. De, der udraderer historien, de er dømt til at gentage. Så derfor skal man altid være satans forsigtig med at kaste brag på historien, for ellers kræfter man selv med at være så dumt som de andre, der var før en. Og det er ikke sjovt. Så i dag er det jo sådan, at efter historien nu, hvis man læser kogebøger og middelalder, så vil man se, at alt det, vi synes er nyt i dag, det gjorde de også for 800-900.000 år siden. Der er ikke kæft nyt under solen. Men vi bliver slemt igennem genopfindelser af ting, som historien har sorteret ud som lort før, ikke? Rapsolie smager virkelig godt i traktorer, men jeg har ikke spist det. Det smager jo gammel sur kælder. Det er jo ikke havtorn. Det er sureste, bitterste lortebas, der kommer sukker i smager stadigvæk, som om man åbner æblekælderen fra i forfjord og slikker på gulvet. Alt sådan nogle mærkelige ting, vi har slæbt frem igennem. Fuglegræs er der nogen, der spiser. Men der er grund til, at det hedder fuglegræs. Fugle æder det. Det smager forfærdeligt. Men i dag så handler det pludselig ikke om kvaliteten mere. Det handler om, det er nyt. Og nyt bliver det hurtigt for folk, som er født for 3 dage siden. Og hvis ikke man gider at vente om og se, hvad sker for dem til at komme til, så er hvad som helst jo nyt. Og det er jo forstemmende at se, hvordan den ene ting, som nye ting efter den anden, bliver hyped til at være fuldstændig fantastisk, fordi folk, de ikke kender det. Hvis nu I gad at læse en kogebog, for før I selv kom til, så må det være, at de ville opdage, at der faktisk ikke er noget nyt over solen, og så begynder at søge efter det, som er det bedste, i stedet for det, der er det nyeste. Det ville jo være en fantastisk ting. Så problemet er jo ikke bare, at vi ikke kan lave mad og ikke ved noget om sæsonen og kvaliteten. Og det er selvfølgelig også svært at manøvrere i et landskab, hvor når man går ned og handler i sit supermarked, der er jo stort set andet supermarked tilbage. Så den eneste forskel på råvarer til udbuddet i december og i juli, det er der til jul, der er der altså ler og græn. Ellers er det jo det samme, der er på hylderne altid. Det er sådan en lind strøm af skråplan, hvor der bare glider ting langsomt ned, ikke? Man kan bare håbe på, at folk handler hurtigt nok til ikke at røde det på vej ned. Men ellers så er det jo bare det, der er. Og nogle gange så er nogen siger til mig, at jeg kan ikke forstå, det er, så jeg kan ikke komme på, hvad fanden det er, jeg skal lave, fordi jeg synes bare, det er det samme altid. Det er det kraftede med det også. Jeg kan da bare forstå, at folk synes, det er pissesvært at få gang i at lave mad. Og jeg synes, de laver det samme altid, fordi det er det samme altid. Det er det samme, de laver. Hvis nu man lever efter sæsonen i stedet for, og jeg skal jo lige sige til de unge mennesker, der anretter, en eller anden nødt til at sige til mig, når jeg er 10 minutter tilbage, for jeg går ikke med ure. Tak. Så hvis man nu i stedet for levede efter sæsonen, så ville man jo hele tiden ville komme nye varer til, og der ville være nogen, der forsvandt. Det køkken, jeg driver, det er sæsonkøkken. Jeg køber sgu ikke noget andet der i sæsonen. Det der med jordbær for eksempel, ikke? Dem kan man få hele året, og det er bare par excellence noget lort, det man får. Ikke? De er hvide inde i, de er dejligt sprøde, og de er pisse sure, og for de nej, de er gode, fordi de kan holde 8 dage i køleskabet. Okay, så det er en kvalitet, at bær kan holde 8 dage i køleskabet. Det er fandme lidt mærkeligt. Gamle dage så havde man sinkasingana og sefyr, og man havde gourmella. Kom i august først, de var kulsorte og så små her, når man syltede dem, ikke? Hold nu kæft, et godt jordbær. Nu får man honey-ej og sådan nogle mærkelige bær med nogle sorter sydfra, som kan holde længe i køleskabet, fordi folk tror, at det er kvaliteten med bær. Jordbær kan ikke gemmes, skal købes og spises. Hindbær endnu værre. Sådan er det bare. Så hvis man nu handlede efter sæsonen, så ville man jo hele tiden have noget nyt, man skulle lave. Nu kommer der spark, nu der er der, nu er der spidskål, nu kommer de små gulerødder, nu kommer der persillerødder, nu er der hovedsalat, med flødedressing, ikke? Med sukker og citron i og salt og peber, og så friskbillede ærter oven i balladen. Skal man have andet til aftensmad? Nej, skal man ikke. Nye danske kartofler. Hvornår er der sidst nogen her, som er gået i koma over, hvor fedt det smager, og få en ny kok, ny dansk kartoffel, som er skrabet før? Okay, der er så 5 hænder ud af 200, ikke? Fordi folk, de får nye egyptiske kartofler. Egyptiske kartofler, what the fuck? Man skal da ikke købe kartofler fra Egypten, når der er noget, der hedder Samsø. Det er jo fuldstændig kulsort. Der er jo bagekartofler til, vi når i morgen. Så er der nye spanske, og så er der nye franske og nye tyske. Og så er man over til nye danske kartofler, og siger, nå ja, nye danske kartofler, op i røven med det. Det må jeg få så mange af. Men altså, da jeg var knægt, når min mor kom hjem med den første pose, brune papirspose med nye danske kartofler, så var der altså fest. Så fløj vi rundt, og så fik vi til aftensmad, skrabet, kogte, nye danske kartofler med kold smør og salt. Fik sgu ikke andet. Og så var der simpelthen fest over, hvor fantastisk det smagte efter 7-8 måneder med store bagekartofler på 1000 måder, så fik man den her faste kartoffel, som bare duftede af muljord, og havde den her fuldstændig underlig smag, og så kold smør på, ikke? Fest, lad os vælge til mig, og en kold bajer til min mor og min far, ikke? Den gør man godt på at drikke en pølse med. Nej, det må man ikke i dag. Hold op, alkohol til mad, var det en svineri. Man må godt drikke en halv liter cola. Aftede med dumt, når man fylder sig med sukker med det. Men sådan er det jo herhjemme. Folk lige havde sukker til alt. Da jeg var ung far, så gik vi over på Herford Bistow, så fik vi en bøf, og den lille og mig gik op til salatbord, og så fik hun selv over blandet, så det var fantastisk, og så fik vi nogen og noget rødvin, og hun fik en vand, og så sad folk og drak øl, der var ikke øl i vin. Hvis man går i samme sted hen i dag, så siger de alle sammen, at man drikker store colaer. Hvis man er blevet så fuldstændig gennemsyret sukker, det her samfund, at folk kan jo ikke æde noget som helst. Jeg har i min restaurant, har jeg folk siddet og drikker vin med et glas cola ved siden af. Hvad? Det er kraftedme med mærkeligt. Så er man afhængig. Det er næsten ligesom en mobiltelefon, ikke? Og folk skulle ikke lade være med. Det er helt sindssygt. Gamle dage, da de cigaretterne på bordet, så røg de til døde. Nu bruger de telefonen, ligger telefonen klar, de gør ikke noget som helst andet her. Men, så det her, det er jo en forfærdelig situation. Men den her situation er blevet enormt meget forværret, efter vi havde den økonomiske krise i år. Nu bliver det kraftigt kompliceret her. Og sindssygt det mærkeligt, det jeg kommer til at sige nu her. Men det er sgu meget sjovt. Altså, i 8, der fik vi jo simpelthen en røvtur på verdensøkonomien. Der skete faktisk ikke noget hjemme i Danmark. Der var sgu ikke nogen krise, der blev ikke nogen arbejdsløse, men danskerne, de blev simpelthen bange, fordi de blev pludselig skubbet hen imod det her store, sorte hul af ingenting, der kunne suge alt det materielle lort, de havde op, så de aldrig nogensinde ville igen. Alt det, som de ikke har brug for. Deres biler, deres fjernsyn, deres videomaskiner, deres mobiltelefoner, deres kæmpestore huse, deres sommerhuse, deres rejser, alt det her, det kunne de godt se, det var sgu lige ved, at det forsvandt, simpelthen fordi de et var blevet fuppet af de der modbydelige banker til at låne penge, de ikke havde brug for, og to havde været så snot dumme, at de havde gjort det. Og det gør jo så, at i sådan en situation, hvor man havde været helt ude af gyngen, hvor man havde været så bange for at miste det, som er det vigtigste i ens liv, hvordan fanden kan sådan noget tænke tanken blive det vigtigste i ens liv? Det fatter ikke. Det, der er vigtigt, det er, at man snakker sammen og sammen med andre mennesker, at man spiser mad sammen og drikker vin og hygger og interagerer, bliver klogere, læser bøger, aviser og er uenig med folk, så man kan få noget inde på indersiden, som gør, at man udvikler sig som menneske, og det bliver bedre. Ting, det hjælper ikke en til noget som helst. Men den her skræk, den gjorde så, at folk tænkte, jeg bliver nødt til at reagere på en eller anden måde. Hvad skete det her for? Jo, bankerne er nogle svin, så dem sagde vi altså som svin til, men på den anden side, så kunne de også godt se i spejlet, at de havde jo selv gjort det. Det var folk selv havde lånt penge. Der var ikke nogen, der sagde, de skulle. De var altså ikke om brækket om på ryggen, og der var ikke nogen, der havde pistol på tænding af, hvad de gjorde. Så de måtte jo også straffe sig selv for at have gjort det der modbydelige, som de havde gjort med samfundet. Så det gjorde jo så, at folk tænkte, hvad skal vi først? Først så forsvandt alt farve fra tøj. Kan I huske det? Første måde, der kom frem i 2009, det var kulsort. Det var sort og gråt det hele. Det var sikker aske hele lortet. Alt farve forsvandt. Det kom først gennem sidste år, hvor vi så personen også så hippietøj fra 70'erne. De glade 70'ere. Så ser man voksne mennesker, der har en ordentlig tøj fra min ungdom. Det fandt mig mærkeligt. Det var ikke engang pænt dengang. Og det andet var så, at folk i stedet for at samle som ting, hvor ligesom i gamle dage, så kunne man have en klub, hvor vi spiller. Vi spiller skak, eller vi spiller bridge, eller vi samler på frimærker, eller vi spiser gule ærter om torsdagen, eller vi synes, det er lækkert at have en ølklub, eller en vinklub, eller vi synes, det er fedt at lave smørbrød sammen, eller vi har altid søndagsmiddag derhjemme sammen med venner, eller sådan noget. Man samlede som ting, man udviklede sig, man interagerede, så bliver det til små bobler af afsværgelse. Vi vil ikke have sukker, så vi er inde i den her afgrund. Den her lille gruppe af mennesker, som afsværger sukker hen, så kan vi hive på de vandtro, så vi er lykkelige herinde i lyset. Man kan sige, alle de der hedninge, der lever derude, som brænder op i helvede alle sammen. Vi vil ikke spise mel, fordi det er dødsens farligt at spise mel. Der har aldrig været en eneste skide undersøgelse, der har bevist, at gluten er farligt. Bortset fra selvfølgelig folk, der har cøliaki, så er det sgu en dødelig sygdom. Men ellers ikke. Vi spiser ikke fedt herover, fordi så dør baby lige med det samme lignende, den aflukkede cirkel herover her. Vi vil ikke have svovl i vin. Der er svovl i vin, så dør min mund. Jeg vil ikke have det herover her. Og jeg vil ikke have fedt her, fordi vi spiser animalske fedt, og så dør man også herover her, ikke? Og jeg må ikke spise fisk, og jeg må ikke spise kød, og jeg må ikke nogen ting, og jeg må slet ikke nogen ting, og jeg må heller ikke noget. Så det bliver sådan nogle underlige små bobler af indelukket afsværgelse, som folk lever i, som begrænser fuldstændig sindssygt. I stedet for at ting udvikler sig, så bakker ting. Der er kraftet med flat earthers, der er folk, der har lavet klubber om, at jorden er flad. Det er fuldstændig sindssygt. Eller vi må ikke vaccinere vores børn, fordi alle sygdomme er væk. Nej, sygdommen er ikke væk. Vi er bare immun, fordi vi bliver vaccineret. Altså, så velkommen tilbage med kopper og byldpest og mæsling og hele lortet. Ja, jeg siger pænt nej tak. Jeg mener, at det gør ikke noget, man tænker sig lidt om, og en lille smule sund fornuft inden for væsen. Men det gør jo bare, at det at spise bliver noget helt andet, end det har været før. Det bliver signalværdi. I stedet for, at vi spiser, fordi vi kan lide det. Vi vil tænke, kæft, den her ret mad, den er fantastisk. Den kan jeg sgu lide. Sammen med den her vin, så er det vidunderligt. Det her glas vand, eller det her stykke brød, hvor fanden det er, så er det vidunderlig mad. Nej, det gælder om at kunne sige, se, jeg spiser det her. Tag et billede af det, put det på Instagram eller Facebook, send det ud til sine venner, og så bliver liket for det. Det handler om signalværdien, det handler om, at det skal du over for ens venner, så man kan få accept. Så i stedet for, at man har en selvstændig mening og har boller til at rejse op, eller hvad fanden kvinder nu har, til at rejse op og sige, jeg vil skide på, hvad andre mennesker siger, det her, det kan jeg lide, det er godt for mig, og det vil jeg gerne dele med en masse mennesker, så er det sådan en rigtig tyndere, skide at spise. Er det ikke også rigtigt, hvad jeg spiser? Jo, det er så rigtigt, det du spiser. Det er godt, så spiser det en gang til. Og så kun det. Fordi Gud forbyder, at man kommer til at bryde ud af cirklen. Ja, jeg plejer at gå på fiskegræs. Nu ser jeg skåret på Jacobsen og spiser gris. Sidder du på Jacobsen og spiser gris? Nej, du er da forfærdeligt. En hæstlig menneske, du er ude af klubben. Og det gør jo bare, at al udvikling stopper. Gastronomien, den pakker sammen om sig selv i nogle forkrampede forsøg på at blive anerkendt for at gøre noget, som i virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt. I stedet for selvstændig mener noget, så lukker det hele ned i øjeblikket. Gamle dage, når man skulle ud og spise, jamen så gik man. Så gik man, hvis man skulle ud og spise spaghetti, så tænkte man, hvor er den bedste spaghetti bolognese. Så shoppede man rundt og svingte man det. En anden gang, så kunne man godt tænke sig noget kinesisk. Og så kunne faktisk godt tænke mig at få en okse eller hvad kunne den her dag. Eller. Jeg kender sgu en kro på landet, de laver en pissegod æggekage. Der er en kro nede på Sydfyn, de pisker æggevidderen ind, de kommer den op i massen. Det gør bare noget fluffigt på toppen. Det er død lækkert. Eller at køre derover, for der laver de bedre sild. Gamle dage, Slotskroen i Hillerød, kan jeg huske den? Ja, de havde søde sild på toast. Det smagte pisse godt. Og det var bare noget helt andet. Så tog man til Hillerød for at spise søde sild på toast om søndagen, og så ind og se slottet, og så hjem igen, ikke? I stedet for, at det er sådan, så er det, i de her afgrænsede bobler, ingen søger. De, som er i et bestemt segment af restaurantspil, ser sig mad, de bryder ikke ud af boksen. De er kun derinde. Det er jo virkelig mærkeligt. Og det hænger jo dybt sammen også med det her krænkelseskultur, vi har i øjeblikket, at krænkelse, det handler jo kun om, at man ikke vil udvikle sig. Når universitetsstuderende siger, at det kan ikke nødvendigt, at du stiller mig det spørgsmål, det er, fordi det krænker mig. Det er jo fordi, de vil ikke svare på spørgsmål, de ikke forholder sig til det, de vil ikke udvikle sig. Jeg vil bare statisk have lov til at blive i den her lille boble af ingenting, og ikke blive bedre og værre, eller flytte mig nogen steder hen. Det er sgu da virkelig mærkeligt, at den måde at tænke på, den glider over i det at spise, og at det der at spise ikke bliver en del af en holdning til, hvordan verden hænger sammen, som er fuldstændig tilbageskuende og indelukket, uudviklende og statisk. Så jeg kan godt sige, at det er skræmmende tider i øjeblikket. Det går rigtig stærkt med at få lagt låg på det her med kulturen, når det gælder med det her. Det bliver sådan noget sappe noget, ligesom man swiper på sin Facebook eller på sin, det hedder mobiltelefon, hedder det. Jeg har ikke sådan en, så jeg er ikke så god til det der, eller på sin tablet og sådan noget, ikke? Sådan er det også med maden, det er noget man swiper, det skal være, der er restauranter i dag, der bliver lavet, udelukket med det formål, det ser godt ud på Instagram. De er sådan set pisselig glade med, hvordan maden er, hvis bare billedet ser rigtigt ud, interiøret ser rigtigt ud, tjeneren siger det rigtigt ud, så kan man sgu få en succes. Man kan sådan set servere en hundelort på en tallerken, bare det virker på Instagram. Og det er jo rigtig mærkeligt, at der er forretninger, som simpelthen eksisterer på, at de ser rigtig ud. Hvilket jo selvfølgelig også gør, at når det bliver parametre, så bliver alting ens. Der bliver rigtig meget trykket på copy-paste-knappen, og folk laver restauranter, de er bare ens alle sammen. På det samme mad, samme vinkort, samme ordlyd, samme service, samme interiør. Det skal man komme ind på en restaurant, så prøver at lægge mærke til i dag. Alting det er brunt, hvidt, gråt og naturtræ. Og sort, undskyld. Jeg glemte lige en af de andre primære farver. Hvis man blander alle de farver sammen, så får man sådan en B-rum. Men det er jo selvfølgelig også meget rart, hvis man kan lide det. Og alle er bange for ligesom at træde uden for boksen og komme til at sende et signal om, hvad de selv synes. Jamen der kunne man sgu da gå ind i en restaurant, så kunne man tænke, nå okay, det er de mennesker, der er her. Der er sådan nogle billeder på væggen, og der er sådan nogle stole at sidde i, de har sådan noget porcelæn, og de har den her slags vin, og de laver den her slags mad. Men det kan man ikke mere. Det er sgu det samme alt sammen, fordi ingen træder ud af boksen mere. Og det er jo ret forstemmende at kigge på, at tingene de stivner på den måde. Efter vi har haft en 100.000-årig udvikling af gastronomien op til efter 2. verdenskrig, at vi så ser det her pakket ned så hurtigt i et samfund styret af nogle mekanismer, som er umenneskelige. Og her vil jeg ikke give umenneskelige sådan at forstå, at man dør af at have med dem at gøre, men er direkte imod det, som jeg opfatter for menneskelig natur, at de er direkte imod det, som vi er. Vi er et flokdyr. Vi eksisterer sammen. Det gør vi blandt andet, når vi spiser. Før i tiden var måltid jo en institution, som havde en enorm vægt i vores liv. Hvis ikke man sad ved bordet til tiden, sådan var det i hvert fald i mit liv, havde vasket hænder og tisset inden. Jeg gør det stadigvæk. Jeg hører min mor. Så hvis jeg kommer så skal lige hen og spise, og tænker, så vender jeg lige om på at tisse og vaske mine hænder. Så sætter jeg mig ned. Fordi når først man er sat, så rejser man sig sgu ikke op. Man bliver ved bordet. Man bliver ved bordet af respekt for det, man spiser, men man bliver lige så meget ved bordet af respekt for de mennesker, man er sammen med under måltiden. At man sammen med de mennesker gennemlever dagen, at man får snakket om, hvad fanden der sker i skolen og på arbejdet og tak. Og børnehaven og alt, hvad der er sket, det under det gode, det grimme, det vidunderlige, det fantastiske, det hele er op at vende, og det hele bliver sat på plads af, at man gør det i en situation, hvor man får direkte belønning fra sin hjerne for at foretage sig noget med det at spise. Det er, hvor man får allerhurtigst belønning, bortset fra alkohol. Alkohol er fantastisk. Bortset fra alkohol, så er det der, hvor man får allerhurtigst belønning for at gøre noget her i verden. Det er ved at spise. Det giver øjeblikkelig velvære at spise. Det vil sige, at man har den der vidunderlige kombination af at gøre det, man får det allerbedste af, samtidig med, at man snakker om det, både det værste og det gode på en gang. Det er jo en fuldstændig fantastisk ting at få det pakket af hver dag. Men det gør man sgu ikke mere. Nu er det sgu vigtigere at være med computeren eller sidde med mobiltelefonen i hånden. Vi kan jo også have to voksne mennesker, aftenen med næsten lige så gammel som mig, som sidder over for hinanden og spiser i 3 timer og har en telefon i skødet, som de sidder og kigger på hver for sig, uden at tale sammen i 3 stive klokketimer. Hvad fanden sker der for det? Kan vi ikke få forbudt de der sataner at komme videre herfra? Og når måltidet smuldrer, så er det altså en kæmpe stor ulykke, for det gør bare, at maden mister sin samlende effekt. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at man holder fast i, at det at spise er en institution, som man skal holde fast i. Jeg siger folk, ja, men vi spiser sammen i weekenden. Det er kraftedeme ikke nok. Og så siger folk, det er så det næste, der er det sjove. Vi har ikke tid. Okay, tænker jeg, altså ikke tid. Så vidt jeg ved, så er der stadigvæk 24 timer i døgnet. Og arbejdsdagen, ikke, den har kraftedeme aldrig været kortere. 37 timer, det kan man jo lave på 2,5 dage for helvede, så har man arbejdet det lort af. Resten af tiden er man fri, ikke? Det er jo ikke en arbejdsdag for fanden, ikke? Dem, der ryger, de er så en times kortere arbejdsdag og sådan noget. Men... Ej, hvor er det uretfærdigt at sige sådan. Tilbage til alkohol. Men det betyder jo bare, at det er et valg. Det er, når folk siger, at de ikke har tid. Det er jo ikke, fordi de ikke har tid, det er, fordi de vælger ikke at have tid. Der er lige så meget tid, som der altid har været. Og så siger man, at vi er nødt til at begge to arbejde, fordi ellers kan vi få det til at hænge sammen. Det kan da godt være, men det er jo ikke et dobbelt indkomst for at være sammen. Det er et dobbelt indkomst for at have flere ting. Man kunne måske køre i en bil i stedet for to. Man kunne måske bo i hus med et værelse mindre. Man kunne måske lade være med at købe nyt tøj hele året, men bare købe nyt tøj en gang hver andet år. Det så hurtigt skifter moden sgu heller ikke. Og hvis man har en to-knaps enkelrad og så en tre-knaps dobbeltrad, så holder det sgu for at løbe, ikke? Altså, så man kunne godt indrette sig på den måde. Men så er det jo et valg. Har man lyst til at sidde meget ved computer, har man lyst til at gå til alle mulige ting i dag, så skal man jo i studiet hele tiden og motionere og være sund. Jeg ved ikke, om det er sundt. Altså, kroppen er en maskine. Jo mere du bruger den, jo hurtigere bliver den slidt ned. Ikke? Så hvis man motionerer rigtig hårdt, så dør man tidligere. Kom, at man har det fint, mens man gør det. Jeg kan ikke kunne svare på, men jeg bliver jo mindst 120. Men jeg motionerer aldrig nogen til, og jeg drikker i hvert fald en halv glas vin om dagen, så jeg har alle chancer at blive rigtig gammel. Or maybe not. Men det er jo et valg, og man kan jo vælge det, man har lyst til. Man skal ikke pige over og ikke tid til at lave mad, fordi det er noget, man har valgt fra. Det er sgu ikke, man er tvunget til at lade være med. Der er ikke nogen, der har sagt, du må ikke lave mad. Du skal gå i studiet. Du skal sidde foran computer. Du skal se fjernsyn hele tiden. Du skal gøre alle de her ting her, så derfor må du ikke lave mad. Nej, det har man valgt. Hvis man har valgt, så har et valg konsekvenser, positiv eller negativ, og det må man bare æde. Ikke kommer klønke over, at man ikke har tid til at lave ordentlig mad, hvis man laver alle mulige andre ting, som røver den tid fra en, som man går brugt til at lave mad. Så når folk ikke får noget ordentligt at spise, fordi de ikke laver mad, så har de valgt ikke at få noget ordentligt at spise. Der er ikke blevet sagt til dem, at de må ikke få noget ordentligt at spise. Så man er jo nødt til at tænke, hvad er det, jeg vil? Vil jeg gå ned hver dag og bruge en halv time på at handle? Vil jeg gå hjem og bruge en time på at lave mad? En time på at sidde og spise maden? Ud af verden vil det, i morgen så gør jeg det samme igen. Eller vil man i hobbystudiet, foran fjernsynet, foran computeren, ud at løbe eller hvad fanden man vil, Valget er frit, men man skal ikke klynke over, at det ikke er godt nok bagefter. Man skal ikke klynke over, at varerne er noget lort, man ikke betaler for. Hvis ikke betaler for varerne, så får man dårlige varer. Man skal ikke komme og sige, jamen jeg kan ikke få nogle ordentlige varer med en 10'er i hånden. Man kommer med en 100-lads i hånden og siger, hvor helvede er den der kunderåd hen, som jeg gerne vil have. Og hvis man vil have bedre varer, så kommer man jo til at presse dem, der sælger varerne til en, til at have nogle bedre varer. Og så siger folk, ja, men altså, vi prøver virkelig, men der sker ikke rigtig noget. Nej, men det er fordi, man bliver ved med at handle et sted. Så længe de får penge, så sker der ikke en skid. Penge er jo kun et pressionsmiddel i det øjeblik, man fratager folk omsætning. Så man går ned i Brugsen 14 dage i træk, går ned i Irma 14 dage i træk, eller i Netto, eller Føtex, hvad fanden hedder alt sammen. Og så lad være med at købe. Gå ind og siger, dog, jeg vil gerne have en kylling til 200 kroner, så er de der fantastisk fritgående franske kyllinger, eller dem, jeg ved, som man kan få nede fra Ellemosegård nede på Sjælland, eller den gris, som de laver nede hos her på Pilgårdfag. Så jeg vil gerne have den gris. Jeg har penge, jeg vil gerne købe noget. Den har jeg desværre ikke. Jeg har næstbedst. Tak, jeg skal ikke have næstbedst. Og gå ud af forretningen. Og der er gået 14 dage, de har haft nul omsætning, fordi man er gået fra dem. Så skal jeg kraftedeme med at se, at man finder en ordentlig vare frem. Men så længe man bliver accepteret, okay, næstbedst, skidt, så tager jeg det. Så kommer der aldrig en næstbedst. Hvorfor helvede skulle de tage det bedste, hvis de kan sælge det næstbedste og tjene flere penge? Gud, nej, det er der ingen, der gør. Det vil være snart dumt. Så I kan jo sagtens få bedre varer, hvis I vil have dem, men I skal bare presse dem, men I kan kun presse dem ved ikke at handle hos dem. Penge er ikke et pressionsmiddel, medmindre man fratager folk penge. Der er ingen, der har respekt for at få nogle penge, og så må det godt gøre det bedre. Kom her, nej. Sådan er det jo. Så altså, det der sker nu her med dansk madkultur, det er, at den er sådan set ved at være væk. Jeg tror ikke, det kommer tilbage. I dag i supermarkedet er der 15% færdigvarer for 10 år siden, hvis man gik ind og sagde, at man handlede færdigretter. Så var man tabernar. I dag køber man convenience-food. Det, som ikke er godt nok, det bliver talt frem til at være acceptabelt, og så gør man så det. Jeg vil gætte på, om 10 år, så er 85% af det mad, der bliver købt i supermarkeder, det er convenience-food, og så er der 5% råvarer tilbage af en svingelig kvalitet. Forhåbentlig høj, fordi der er en lille smule folk tilbage, der kan købe noget dyrt. Men det kommer simpelthen til at gå så stærkt, det her. Der bliver lavet lejligheder og hus i dag, hvor der ikke er køkkener i. Der er en mikrobølgeovn, en elkedel og et plus til at lave mad, der lige skal svinge sammen på en pande. Fordi folk ringer interesse i at lave mad, og fanden skulle der så være et køkken for, så vil de hellere købe en fladskærm, som er 18 gange større. Så det, der sker nu, det er, at vi har en ryg, som er gået over 40 år her, så nu pludselig, virkelig tager at dykke nu her. Og hvis I vil have noget andet, så skal I vælge. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper jer. Det der med, at I Folketinget foretager nogle ting. Nej, det gør de ikke. De er lige så pisselig glade som alle de andre danskere. Så det der med at føde på sig selv, det er et personligt ansvar. Man skal tage ansvaret, så skal man bruge penge. Selv med en bil født i en mindre lejlighed, rejse en gang mindre om året, køb noget mindre tøj, og så gå ud med en ordentlig syg pose penge, og så, det var det, de unge siger, ordentlig syg pose penge. Og så køb ordentlige varer, så lav mad igen. Køb kogebøger fra før 2. verdenskrig, alt det efter 2. verdenskrig, inklusive det samme ord, som jeg har skrevet, ikke? Husk, mit visitkort ligger herovre, gå med en spise med restauration. Det duer ikke. Frøken Jensen. Køb en frøken Jensen i en antikvarbog eller fra før 2. verdenskrig og se verden åbne sig for jer. Der er jo grøntsager afsnittet med grøntsager. Kæmpe alle de her gamle kogebøger. Der er grøntsagsafsnit på størrelse med rådhuspladsen med varer i året. Har jeg aldrig nogensinde set. Det er en oldemors kogebog fra 1885. Husmoder hedder den. Det er sådan en bog på den her stykkelse her. Sådan her. Den ene tredjedel er, hvordan man driver hushold. Hygiejne og oprydning og økonomi er helt lortet. Mange kvinder kunne have glæde af at læse den. Og de sidste to tredjedele. De sidste to tredjedele, det er 1.200 opskrifter. En kogebog på størrelse med en almindelig roman med 1.200 opskrifter. Hvis man skulle lave en kogebog i dag med 1.200 opskrifter, så skulle kogebogen være, ja, det er jo 200 bind på 2.000 sider. Fordi i dag, når du laver en opskrift, så skal der stå, sæt vandet over kålen, det koger, når du putter fingrene i, holder ned 5 minutter, tager den op, og kødet bliver i gryden. Hvis jeg laver en opskrift til et dameblad, den er på 16 sider. Fordi jeg er nødt til at beskrive alt. Hvor lang tid skal det have? Det ved jeg da ikke, siger så til det er færdigt. Altså for helvede, kødet kan jo være en klube, eller det kan være et stort fladt stykke. Man kan ikke bare skrive en tid. Nå, det er man bare nødt til. Alt skal pindes ud i detaljer, og der skal tid på. Det tager 18 minutter, 91 sekunder, 2,17 gram sand skal der ind ud. Men i min oldemors kogebog, der står der, pigvaren bages i ovnen i mælk, til den er færdig. Tages op og lægges på et fad, afskilles, mælken bages op, lieres med æggeblom og citronsaft, overhældes, og der garneres med kaneret champignon. Det er en opskrift, for det forudsætter, man kan lave mad. Tænk en gang, at det er ikke længere siden i min oldemors tid, at der kunne man lave mad. Der behøvede man ikke mål og vægt og alle mulige måder, fordi man vidste, hvor stor lige er der stod op bag, så vidste man, hvad det var. 100 gram mel til eller 125 gram mel til 100 gram smør, det er jo en smørbrød til at bage en liter op med, ikke? Og så skal der lige med 4 ægblommer og saft med en halv citron og 1 dl piskefløde. Folk vidste det, som var liering. Ordet havde en betydning. Og det kunne man jo godt bringe tilbage. Man kunne for eksempel gøre det, at vi her i samfundet vedtog, at vi poolede alle vores fælles penge her. Man skal huske, der er ikke noget, der hedder offentlig privat sektor. Der er kun ét samfund. Der er ét samfund. Nogle mennesker betaler, nogle er i produktionen, og andre bliver betalt for at passe nogle opgaver herovre, mens de andre kan lave guldet herovre. Men det er sådan der. Andet er der ikke. Der er ikke to sektorer. Det er noget for pulet svineri at sætte det op på den måde. Det er meget dyrt. Men så er vi alle sammen enige om, at vi vil bruge penge på, at skolekøkkenet blev en institution, som eksisterede 2x4 timer om ugen. Et holistisk fag, som omfavnede alt. Hvis vi startede med kartoflen, så kunne vi få en parmentière, den franske greve, der bragte det tilbage fra Sydamerika. Vi kunne høre om indkærende og natskyggeplanter, og vi kunne bruge matematikken til opskrifterne og fysikken til hvordan det er med kogende vand og skidt og lort og cellesprængninger. Jeg ved kraft, det er ikke hvad. Det kunne være rasende interessant for at kunne lære at skolde brædder, så ikke de syge hjemme i deres køkken, og ikke tog den samme kamp ud og tørrede ud og alt til, så de fik tyndskid hele tiden. Ikke? Børnene kunne lære at vaske hænder og dække bord og hele balladen. Ikke? Og så kunne vi hver dag gå ud og sige, jamen vi har, jeg ved sgu ikke, 800.000 skolebørn, der skal have noget at spise i dag, og vi vil gerne have en tomat, den skal være økologisk, og den skal være super duper god, ikke? Hvis man gjorde det som samfund, og sagde, jeg har en god spænd i hånden, hvem vil gerne lave en tomat, hvem vil gerne sælge mig 800.000 tomater i dag, skal jeg sgu da igennem tre, jeg kraftedme med tro, der var nogen, der kom ud af hullerne, det er fandme mange penge det her, ikke? Hvis vi ville bruge vores penge på den måde, så ville vi tage 10 år, og så være en generation, som havde, så havde vi bragt det her tilbage. Tænk en gang. Kun spørgsmål om penge. Vilje og penge. Alt er spørgsmål om vilje og penge. Tak for det. Ja, okay, torsdag. Ja, det er min oldemors opskrift.
Pulsar-festivalen var fra den 6. til den 14. marts, og jeg vil opfordre til, at man orienterer sig fra Musikkonservatoriets kalender, hvis man er interesseret i ny musik. Der er 15 koncerter på programmet, og de er alle sammen gratis. Pulsar-festivalens DNA er værker komponeret af konservatoriestuderende, og fremført af konservatoriets sang- og instrumentalstuderende. Temaet eller den røde tråd i år drejer sig om spørgsmålet, hvad er det, den aktuelle musik oversætter? Hvis musik er et sprog, må det være en oversættelse. Musik er følelsernes sprog, siger man. En oversættelse til toner og lyd er i sit udspring lydløse fænomener, for vores indre verden. Men kan musikken også være en oversættelse af andre fænomener, for eksempel natur, stilhed, det talte sprog, gestus, andre oversættelser og lydfænomener, som for eksempel morsekoder, der vi i en af koncerterne vil have lavet en koncert et stykke over morsekoder. Levende billeder, andre kunstneriske udtryk, myrernes liv, big data og Pulsar 2019 spørger, hvad det er, den aktuelle musik oversætter. Jeg spiller nogle eksempler, hvor naturen beskrives eller oversættes i symfoniske digte af Jón Leifs, Islands nationalkomponist. Han beskriver havis og Hekla, den islandske vulkan, og Visions of Land, eller som jeg vil kalde land i sigte. Først skal vi høre havisen spillet af Islands symfoniorkester under ledelse af Anna Mansson.
Thank you.
så er det Heklas tur. Det er Islands virkester under ledelse af Leif Segrestam. til sidst her, Visions of Land, eller Land i sigte, ligeledes af Islands Symfoniorkester under ledelse af Paul Sukovsk.
Thank you.
var Visions of Land med Paul Sutrovsk. Der er tid til endnu et eksempel fra Jon Leifs Geyser. Det kan være, at vi mødes til Pulsarfestivalen, hvem ved. Vi, Franka og Sten, siger tak for i aften og på genhør.